Maria kommer in och knuser denne krukken och vi vet att Judas blir sinnad för det. För han den är dyr, ikke sant? Och då säger han ju rätt ut att hon har gjort det till min begravelse då på moderne norsk. Och det är ganska starkt. Han att han säger det så direkt. Men husk, han har sagt det många många gånger på olika måter och det går på något sätt inte helt in. Och det gör det nog inte idag heller, så att det är både en väldigt sån glädjestag men så ligger det ju ett vemod. För vi ser att folk skönjer ju inte helt. Och Jesus blir på något sätt så alene. För han vet vad som väntar han och han vet vad han ska göra. Men samtidigt så är det så fint för ofta i Johannes evangeliet så ser du att Jesus han är liksom så suverän då. Opp i det. Och han säger liksom detta att han varslar dem att han nå ska härliggöra sin fars namn. Och det är ju det han ska. Och så ber han ju dem om att hämta denna eselfolen som står bundet och som blir löst. Och han säger att de ska finna den bundet, löst den och ge den till mig. Och så börjar han att ri och jag tänker liksom, hvis du har varit i Israel eller varit på Oljeberget, Så tänker man ju väldigt sant att kanske han faktiskt också red ned över den vägen där var man kan gå ner till Getsemane sant och så vidare in. Och det må vi regna med för vi vet ju att han red ju in genom denna här östvänte den gyllene port. Det var där han kom in. Och det blir väldigt väldigt bevegelse. Och du vet de börjar att ropa välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Och det betyder ju att det varför ropar de det? För det är ju en underlig, alltså det är ju hela hade de inte haft ljus över ordet här så hade det ju inte varit det de ropte. Välsignet vara han som kommer i Herrens namn. Då tänker jag mer hvis inte de kände det profeten hade sagt så hade det ju varit mer sån vad är det han driver med liksom? För ett underlig syn. Vi som trodde han var messias vad han håller på med nå liksom rir in mot Jerusalem på en eselfole. Alltså jag har många gånger tänkt och det har säkert du också gjort. Hur så det ut? Sant? Alltså jag vet inte hur gammal den folen var men alltså esler i sig själv är ju inte väldigt höga och jag tänker visst det var en fole, ja, inte sant? Du ser det för dig. Det är ganska speciellt bilde vi får. Men det är nog så vackert med då. Och det är ju allmest för att han uppfyller det profetiska ord. Och han gör det inte alltså sant det står ju mer än ett sted. Och jag har så lust att vi må ju nästan ta med detta nu va. Och det är ju en av då börjar vi faktiskt där i första Mosebok i kapitel 49. Och det är här hvor Jakob lägger sina händer på sönnen Juda har han kommit till nå han ber ju nå han vet han ska dö och han ber nå över alla söner sina och så talar han profetisk över dem och nu har han kommit till Juda och då kommer disse bara helt otroliga orden egentligen jag läser inte hela men jag läser halva och jag läser då ifrån 10:e verset i kapitel 49 i första Mosebok ska kongespir vike fra Juda. Ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Og hør nå, han binder til vintreet sitt unge asen, og til den edle ranke sin aseninnes fole. Han tvetter i vin sitt klädebånd och i druers blod sin kjortel. Dunkle är hans ögne av vin och vita hans tänder av mjölk. Är inte det bara så väldigt väldigt starka ord? Han binder till vinträ. Vad var det så? Jo, han binder till vintre sitt unge asen. Jag går vidare till Zakaria. Og der leser jeg ifra. Og der leser jeg ifra 9:9, ikke sant? Der kommer det, kapittel 9, vers 9. Fry deg stolig, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Og det er jo dette som skjer. Når han ryr ned fra Oljeberget nå, så er det jo akkurat det som skjer. Det er en veldig fryd, og det er høye rop. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og full av frelse. Fattig og ridende på et asen. På eselets unge fole. Du, nå ser vi det bare helt for oss, hva? Og, men det jeg har lyst til å legge til i dag, det er denne her som vi hørte ifra Jakob sin munn, at han binder eselet. Vi tenker alltid, vi snakker ofte når man snakker om det, så snakker man om dette at han løser eselet, ikke sant? Han, og her er det jo også en sånn åndelig betydning, men vi tenker ikke så mye på det at han binder den til vintreet. Og hans vilje er bundet. Du vet at det Jesus sin vilje er bundet. Fordi det står i salme 40. Der står det. Der taler rett og slett Messias gjennom munnen til kong David. Og så sier han. Se, i bokrullen står det om meg. Se, jeg kommer. For å gjøre din vilje. Og din lov er min glede, er min lyst. Å gjøre din vilje. Så han er bundet. Han er bundet. Og det er dette som ligger i det at han binder eselet. For du vet, han rider en vei. Han rider ikke bare inn i Jerusalem, men han rider til tempelet. Han rir inn. Han kommer ned fra Oljeberget, og det overrasker dem kanskje litt. For at, jeg vet ikke hva slags forventning de har, for du vet at mange av dem tror nok at han skal ta kongedømmet, altså at det skal skje noe veldig greier nå. At det blir et mirakel som kommer til å skje, ikke sant? Fordi at de blander profetiene, de blander hans første komme og hans andre komme. Og det er dette dere, bare nå en sånn oppfordring til hvor viktig det er å kjenne dette nøyaktige profetordet. Og hvor feil vi kan ta hvis ikke vi gjør det. Men for de blander da. Men her kommer han jo for å oppfylle i sitt første komme. Og da kommer han nettopp, ikke sant, ridende. Han er full. Han er rettferdig, han er full av frelse, han er fattig, og han kommer på en eselfole, og du kommer på en måte ikke lenger ned, men det er jo fordi han er offerlammet, som er bundet til Gud, han er slave, altså han er bundet til Gud, til å gjøre og fullbyrde hans vilje. Nå skal han herliggjøre faderens navn. Han skal herliggjøre ordet fra Jesaja 53, ikke sant? Han tok vår straff og våre misgjerninger på seg for at vi skulle ha fred. Dette er den fredsfyrsten som mange egentlig ikke helt forsto. Sant? De tenkte en ytre fred, men han må jo først gjøre en indre fred. Det kan jo aldri bli fred i et rike uten at det blir fred i oss, ikke sant? Så han kommer nå som den sanne fredsfyrsten. Og da må han ikke ri inn til, hva skal jeg si, til Pilatus og fjerne han og fjerne Herodes, og, som kanskje mange hadde forventning om at det ville skje mirakuløse ting, og at hele romerriket nå skulle beseires. Nei, så tar han en sving når han kommer der, inn igjennom den gyllene port, og så begynner han å ri nedover mot venstre. Han rir mot syd, og han rir mot tempelet. Og han rir ikke bare mot tempelet, men han rir inn i tempelet. Og i Markus evangeliet så står det noe underlig. Det står at når han kommer inn i evangeliet, så ser han seg omkring overalt. Og jeg synes at det er så vakkert. Det er liksom, for nå kommer han for å helliggjøre sin fars navn. Nå kommer han inn der hvor er hans mål. For at han en dag kommer igjen. For å innstifte rike, kongerike. Altså han skal jo absolutt fullføre hele profetordet, men han måtte først komme ridende som, se din konge, han er deres konge, sant? Allerede. Du vet at det er noen som pusler med det der, ikke sant? Og synger litt sånn, vi kroner deg som konge og sånn. Altså han er kronet av faderen som konge, han er kongen vår. Allerede her, du vet, i salme 2, så står det jo 1000 år før han kom. Jeg har allerede innsatt min konge på Sion, sier Gud igjennom, tenker jeg, kong Davids munn. Da. Selv om det ikke står hvem som har skrevet salme 2, så har jeg alltid trodd at det er David, da, men det kan jo være det samme siden ikke det står der. Men da står det, ikke sant? Jeg har dog, altså han raser jo nå mot fyrstene og kongene på jorden, fordi de vil kaste dette rep, sier de. Dette åk av seg, dette som Jesus var bundet til dette, sant? Å gjøre, fullføre faderens vilje. Men så ser du der dette opprøret i mennesket, som ikke vil ha dette, ikke sant? Vi vil ikke at du skal være kongen vår, står det i en lignelse vi straks skal komme til. Vi vil ikke at du skal være vår konge. Men, ikke sant? Da svarer Gud dem i salme 2. Jeg har, altså han ler av dem først, står det, og han spotter dem, og så står det at jeg har dog innsatt, altså han har innsatt han på Sion, og derfor er det, ikke sant? Gled deg, fry deg, Sions datter, gled deg, Jerusalems datter, se din konge kommer til deg, står det hos profeten Zakaria, og det er jo dette bruset som folk opplever når han nå rider nedover fra Oljeberget i fjor, nei, ikke i fjor, men i forfjor, så gikk vi denne vandringen på Palmesøndag nedover Oljeberget, og jeg må si at det var ingen gledelig greie for meg, og det var ikke, for jeg har litt sånn klaustrofobi, og du vet når du kommer imellom disse veldige murene nedover der mot Jerusalem, så er det, jo, så er det en vei i midten, og så er det veldige murer, og så er det tusener på tusener av mennesker som er pakket sammen nedover der. Du, for meg var det en, det var en stor utfordring, rett og slett. Så, men der var det en glede når han, og en forventning. Og det er derfor de roper, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Fordi sant, her opplever de, han oppfyller 1. Mosebok kapittel 49, ikke sant? Jakobs profeti om esle og Messias. Og ikke minst da, ikke sant, profeten Zakaria. Og de skriftlærde og fariseerne ber han om å få dem til å tie, ikke sant? Få de til å tie. Og Jesus sier, om disse tier skal stenene rope. Hva? Vi står virkelig på klippegrunn. Det lar seg ikke stoppe. Det profetiske ord lar seg ikke stoppe. Hans rike, det kommer. Og dere, nå skal vi gå til Lukas, og vi skal gå til det 12. kapittelet. Og nå er vi rett i forkant av at dette her skjer. Og vi er sannsynligvis fortsatt i Jeriko. Og det som har skjedd nå er jo dette med Zakkeus og sånn, men det legger vi til side for det neste som skjer da. For nå skal Jesus nemlig gå opp til Jerusalem. Fra Jeriko opp til Jerusalem til Betania Betfage. Og når han kommer dit, så begynner allerede folkeansamlingen. Da begynner folk å strømme til, for du vet det var der oppe, han vekket Lazarus opp fra de døde. Så nå strømmer folket til, og Jesus vet at alt dette skal skje, at messiasforventningen er stor, og da er det at han forteller dem en lignelse, slik at de skal forstå atter en gang, for at de skal forstå at det er ikke akkurat nå, sant? Han skal oppfylle ordet så langt som han skal nå. Men han skal ikke ta kongedømmet jordisk nå. Og dere. Og da forteller han denne lignelsen, og vi tar oss tid til å lese den sammen nå. Det er ikke sikkert du som er med her nå, det kan hende det er en stund siden du har lest akkurat denne lignelsen. Det er ikke en av de mest kjente. Og ofte tror jeg at den i Matteus, den står en som er lik i Matteus, men samtidig så er den såpass forskjellig også. Den står i Matteus 25 i forbindelse med disse endetidslignelsene. Og fokus er litt annerledes der, men det er allikevel samme lignelsen. Og du kan lure på om Jesus, og det tror jeg mest, han fortalte den på to forskjellige måter, faktisk. Men nok om det. 11. verset leser jeg fra. Og så la han også en lignelse til, fordi han var nær ved Jerusalem. Og de tenkte, hør nå, sant? Det var det jeg sa, og de tenkte at Guds rike straks skulle komme til syne. Det er dette som er forventningen. Han sa da, en mann av høy ett dro til et land langt borte for å få kongemakt, og så komme tilbake igjen. Han kalte da 10 av sine tjenere for seg og ga dem 10 pund og sa, «Kjøpslå med dem til jeg kommer igjen.» Men hans landsmenn hatet ham, og de skikket sendemenn, eller budbærere, av sted etter ham og lot si, «Vi vil ikke at denne mannen skal være konge over oss.» Og det skjedde da han hadde fått kongemakten og kom tilbake. Da bød han at de tjenere han hadde gitt pengene skulle kalles for ham, for at han kunne få vite hva hver av dem hadde vunnet. Da kom den første frem og sa, «Herre, ditt pund har kastet av seg 10 pund.» Og han sa til ham, «Vel, du gode tjener, fordi du har vært tro i det små, skal du råde over 10 byer?» Og den annen sa, «Herre, ditt pund har gitt 5 pund.» Og så til denne sa han, «Vær du, herre, over 5 byer?» Og en annen kom og sa, «Herre, se her er ditt pund, som jeg har hatt liggende i et tørkle. For jeg fryktet for deg, fordi du er en streng mann. Du tar opp det du ikke la ned, og du høster det du ikke sådde.» Han sier til ham, «Etter din egen munn dømmer jeg deg, du dårlige tjener. Du visste at jeg er en streng mann som tar opp, du visste at jeg er en streng mann som tar opp det jeg ikke la ned, og høster det jeg ikke sådde. Hvorfor satte du ikke da mine penger ut hos pengevekslerne? Så hadde jeg, når jeg kommer, fått dem tilbake med renter.» Og han sa til dem som sto ved hans side, «Ta pundet fra ham og gi det til han som hadde de 10 pund.» De sa til han, «Herre, han har jo 10 pund. Jeg sier dere at hver den som har, ham skal gis. Men den som ikke har, for ham skal endog tas det han har.» Og så kommer også dette alvoret, «Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øyne.» Og da han hadde sagt dette, dro han videre foran dem på sin vandring opp til Jerusalem. Oi, for en lignelse. Og det er litt sånn at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne nesten. Men det som jeg vil si først, det er jo dette at hvor fantastisk er ikke dette? At Jesus her, han forteller oss det hele. Altså han forteller, og alle der skjønner jo etter hvert at han snakker om seg selv. Og når han sier denne mannen av høy ett, som kommer og sier til tjenerne sine, og da er det litt viktig, tenker jeg, å være klar over at dette ordet her for gresk, for tjener, det brukes også for slave. Sånn at i noen bibeloversettelser så står det faktisk, og han sa til slavene sine. Så det er ikke noen sånn her, hvilken som helst tjenere. Sant? Dette er tjenere som er eid av han. Og han overdrar dem eiendommen sin. Og nå kommer jeg til å snakke litt, jeg drar inn litt fra Matteus 25 også, fordi jeg kjenner den på rams, sånn at du må bare lese den etterpå, så du ikke ser at jeg sier noe som ikke hører til denne fortellingen. Da. Men altså, han sier her da, i Lukas, han gir dem pund, han gir dem 10 pund, og så sier han at kjøpslå med dem til jeg kommer tilbake. La oss bare se. Han sier, kjøpslå med dem til jeg kommer igjen. Og det som står i Matteus, som ikke står akkurat her, men som står i Matteus, og som vi skal ta med, det er at de straks begynte på arbeidet. Altså de gikk straks bort, han som hadde fått så og så mange pund, Han, han som hadde fått mest, han begynte straks å jobbe, og den andre begynte å jobbe. Og hva dette for noen? Jo, det jo det at de tror han. Altså, det hans eiendom de får overdratt. Og selvfølgelig, de hans tjenere, hans slaver, og han gir dem en beskjed. Driv handel med min eiendom. Det beskjeden. Og de gjør det de skal. De setter i gang. De tror på det deres herre har sagt. Og ikke bare at de tror på det. De må gjøre det. Det ikke noe spørsmål. Altså, han drar bort. Og nå må vi gjøre det vi skal, mens han borte. Fordi han kommer igjen. Og han kommer igjen som konge for dette riket. Han skal overta makten over det rike vi lever i nå. Hva enn det rike altså på den tiden og vår tid, hva enn det så troen, fordi han har sagt, at han kommer igjen for å overta riket. Han skal innstifte kongeriket. Han kommer igjen som konge. Og fordi de helt overbevist, og fordi de tror dette, så setter de i gang å jobbe for det riket. De i gang nå å jobbe for det riket. Og i Matteus, så står det også noe som ikke står i Lukas. Det står at han etter lang tid så kommer han tilbake. Og se hvordan Jesus faktisk varslet. At her, altså, hans rike ikke noe som veldig raskt skal komme til syne. Det ikke noe som kommer til å skje fort. Men det kommer etter lang tid. Vi får så mye informasjon i disse to lignelsene. Og når han da kommer etter lang tid tilbake, som konge, altså han har fått kongeriket, for at han skal bli konge, ikke sant, på jorden, så måtte han først gå denne lydighetens vei og binde av sin innen til vintreet. Altså han måtte fullføre Guds vilje. Og så får han da kongeriket av sin far, og så kommer han tilbake for å opprette dette riket. Og når han kommer da, så kaller han jo tjenerne sine for seg. For å se hva de har fått ut av det. Og så kommer jo den første, og da tenker jeg på, hva var det han hadde fått? Du vet, et pund. Nå husker ikke jeg verdien av et pund. Men det jo ikke veldig mye. Og det jo akkurat som han sier, du har vært tro over lite. Og i Matteus evangeliet så står det bare, du har vært tro over lite. Jeg setter deg over mye. Men her i Lukas, så får vi lov å skjønne litt hvilket vanvittig forhold det mellom vår innsats og lønnen. Altså, her det en som hadde kastet av, altså, han hadde fått 10 pund, og han hadde vunnet 10 nye pund. Og vi snakker ikke om noe formue i det hele tatt. Men så sier altså hans herre til ham, godt gjort. Jeg setter deg over 10 byer. Men det sånn, dette jo for at vi skal skjønne hvilken lønn. Du vet at i Johannes oppenbaring så står det, jeg kommer snart, står det, og min lønn med meg. Og det har blitt litt sånn vitsete i vår tid dette her. Med liksom, jeg husker jeg tenkte sånn før jeg ble kristen da. At jeg så liksom på de kristne, at det skulle liksom være litt sånn sparsommelig og det skulle være liksom så veldig sånn knapt da. Og da vitset man jo med det, at ja, men de får jo sin lønn i himmelen, de. Ikke sant? Og det jo nesten sånn at man snakker jo ikke om det lenger. Fordi at det nesten litt sånn, du vet at vi lever i en tid hvor det sånn, fordi du fortjener det. Og du skal unne deg alt mulig fordi du fortjener det. Har du hørt det? Det regner jeg med du har. Sånn at alt sammen jo snart bare en eneste stor spa. Og Erlend og meg, vi snakket om det i går. Og så merker hvordan språket vårt har endret seg. Altså det bare fullt av sånne superlativer hele tiden. Alt bare supert og fantastisk og utrolig og gull og ikke sant? Og bare punch på og sånt. Alle disse her. Det så mye superlativer, det så mye adjektiver. Og det liksom så mye som handler om oss da. Og du vet at for 20 år siden så sa nordmenn når de dro på påskeferie, kos deg. Mens nå i vår tid så heter det kos dere masse. Så dersom, jo rikere vi har blitt, og jo fetere vi har blitt, sant? Ja. Så da jo det der med lønn i himmelen, det jo nesten mistet sin betydning. Fordi vi har jo full lønn her. Og håper å si vi... Ja, jeg behøver ikke å male det bildet der noe mer, tror jeg. Jeg har en følelse at du har skjønt og fått med deg poenget mitt. Men du skjønner det. At den som vil... liksom høre åndens røst i hjertet sitt som sier å gjøre din vilje min lyst. For du vet at vi har jo fått Jesus sin vilje ved den hellige ånd i hjertet vårt. Og derfor så det en litt sånn ubehagelig kamp i oss mellom ikke sant kjødet og hva kjødet har så lyst til å gjøre til enhver tid. Det står jo opp med oss dessverre hver morgen. Sant? Og det har jo sine krav og sine lyster. Men så har vi fått denne ånden, og så sier jo Paulus til oss at vandre i ånden, så skal dere ikke oppfylle kjødets lyster. Fordi at det vår ånd, den sier det at å gjøre din vilje, sant? Det min lyst. Og din lov i mitt hjerte. Sant? Vi har fått innskrevet loven på hjertets tavler. Da. Og det denne gleden og denne viljen, som ikke alltid kanskje vi kjenner like sterkt, men det noe med det at når vi lever veldig tett på han, da, så arbeider han med oss, og det jo dette som disse pundene. Skjønner du? Det handler om den frukten, den avkastningen. Du vet at vi har jo en lignelse som er veldig tett på disse to lignelsene i Matteus og Lukas, og det den om såkornet og jordsmonnet. Og muligheten til å vokse opp og bære frukt. Det handlet om jordsmonnet. Og det samme handler det om her, altså disse pundene. Og det er jo det han ute etter, å se frukten, se resultatene. Sant? Og fordi at, hva det hans frelse og hans liv i oss har produsert? Og du vet at hvis den ikke har produsert noe, så var det ikke noe tro der. Og det denne lignelsen gjør så genialt, at den kobler troen på hans gjenkomst med resultatene, det at vi virkelig tror at han konge, vi tror at han kommer igjen. Og jeg har blitt så opptatt av trosbekjennelsen, jeg det siste og tenker at den også bare utrolig viktig. Må den bare alltid være beskyttet, altså? Skal derfra komme igjen, ikke sant? For å dømme levende og døde. Om ingen andre tror på det lenger, så står jo trosbekjennelsen fast. Da. Så om man sier at det ikke lov å tale om helvete til konfirmanter, eller hva det måtte være, så har du fortsatt trosbekjennelsen da, som sier at det sånn. Nok om det. Altså, det de pundene. Det den forventningen som han har når han møter oss. Det liksom, hva det liv i oss har skapt? Og så han jo en så fantastisk tjener, at her det en som har tjent 10 pund, og da må jo du bare sjekke etterpå hva et pund altså på den tiden var verdt. Og han har tjent 10 pund til. Det jo ikke noe liksom å ta helt av, liksom, over det. Men se forholdet da. Jeg setter deg over 10 byer. Du vet at det helt sant at hans lønn med ham. Det en lønn ved Kristi domstol. Og det det som utvikler seg her videre, for vi har fått forskjellig andel av dette. Og var en som hadde fått 5. Og han hadde vunnet 5 til. Flott gjort, ikke sant? Jeg setter deg over 5 byer, og du ser det ingen urettferdighet i dette her, for han hadde jo gitt oss alt etter hva vi var dugelige til. Og så kommer det en, og han hadde fått 1 pund. Og så sier han det at, her står det at han hadde lagt det i tørkle, og lagt det ned i en skuff. Og i Matteus så står det at han gravde et hull i bakken, og så la han det ned i det, og så gravde han igjen. Hva dette for noe underlig? Hva det han holder på med? Og så sier han, når Jesus kommer da, så når Herren kommer, la oss holde oss i lignelsen, når hans Herre, husk det, dette hans Herre. Han har fått beskjed at han reiser bort og kommer tilbake og skal ta kongemakten. Men så må vi ikke glemme det, at de skal arbeide i et veldig fiendtlig miljø. Altså de skal jobbe i et rike som hater han nesten. Altså, vi vil ikke at du skal være kong over oss. Så du må jo ha tro for å forvalte dette, og for å stå opp i dette, da. Og liksom virkelig satse. Altså, virkelig satse inn I noe du ikke kan se fysisk. Og han har reist, og tiden går, og han kommer ikke. Selv om han da I Matteus, at etter lang tid, men det var jo ikke noe han sa til dem på forhånd. Han sa ikke på forhånd at det ville ta lang tid. Men det får vi vite da. Du, så sier han at, ja, men jeg vet at du en hård herre, som tar opp det du ikke har lagt ned, og høster det du ikke har sånt. Her det jo noe som helt fullstendig galt. Altså, her, han beskylder jo Herren. Altså, det din feil. Fordi at hvis jeg hadde begynt med dette her, så kunne det sånn, han har ingen tro på dette riket, og han har, det jo det han avslører. Han har ingen tro på at han kommer igjen, og han har ingen tro på denne lønnen I hvert fall. For han så det som et tapsprosjekt. Sånn, du jo en som tar mer enn det du skal ha. Sånn, du tar det du ikke har sådd. Det jeg som sår det, ikke sant? Og jeg som liksom kommer til å jobbe med dette, og du kommer til å ta mer. Altså, du kommer, sant? Han ser det som et tapsprosjekt å være en kristen. Og det han gjør da, fordi det er jo ikke hans penger. Så han har jo, han har ikke sløst det bort. Det turte han ikke. Men han har liksom gjort noe annet. Han har liksom lagt det ned I skuffen. Og der ligger det. Hold på å si, man jo en kristen. Sant? Men han driver jo sitt noe helt annet. Altså fordi han jobber jo ikke for dette riket. Han jobber for det riket han I han. Det det han gjør. Fordi hvis han hadde jobbet for det riket, så hadde han jo tatt ut av skuffen. Han hadde jo ikke hatt det liggende der. Ikke sant? Og det jo dette som blir så fortvilende. Og det jo dette som så leit. Fordi at han trodde jo han skulle slippe unna med det. Fordi at jeg, ja, men jeg trodde jo på deg liksom. Jeg holdt på å si, jeg trodde jo på trosbekjennelsen. Sant? Og jeg jo døpt og konfirmert. Men du trodde jo ikke på meg. For jeg ba deg jo. Om jeg ga deg jo dette, og du fikk jo, du skulle drive handel med det, du skulle jo avkaste det, du skulle jo, sant? Du har jo ikke trodd på meg I det hele tatt. Du har ikke trodd du at jeg kommer tilbake. For du vet, det jo det han avslører. Hadde han trodd at han kom tilbake, hadde han trodd på han. Det klart at da hadde han jo satt pengene ut hos pengevekslerne. Han hadde jo satt I banken sånn at det ga avkastning og rente. Jeg mener, hvis, det hadde han jo I hvert fall gjort, hvis han var lat da, så hadde han jo I hvert fall gjort det. Altså, gitt bort det til noen andre som kunne forvalte det. Men nei, han gjorde ikke det heller. Så du skjønner det, han trodde ikke på dette riket, og han var I hvert fall ikke villig å jobbe for det. Og, og det at Jesus forteller om at vi vil ikke, ikke sant? Dette jo verden, vi vil ikke at du skal være konge over oss. Les salme 2 før du legger deg I kveld. Sant? Jordens konger, sant? Det dette opp. Brøre da, mot han. La oss få dette repet av oss, altså Guds bud, Guds ord. Det ord vi har fått å forvalte, det ord vi har fått å stå ved, det sier verden sånn, la oss få dette repet av, la oss kaste det av oss. Sånt? Nei, han innsatt, vet du. Og profetien sier at han skal bringe alle folk til lydighet. Det kanskje den profetien I Bibelen som jeg aller mest glad I, fordi den kommer allerede I første Mosebok, og så forteller den, bare, den forteller liksom, den bare oppsummerer hva denne kongen skal gjøre. Alle folk skal bli ham lydige, tenk deg det. Denne ånd som du allerede har fått, som bare vil være lydig mot han, det det alt vil bli da, til slutt. Alle folk, helt frivillig, blir han helt totalt lydige. Og du finner det igjen. Nå må jeg bare ta det. Du, bare for at du skal få litt å kose deg med. Kanskje innover I påsken også. Så står det I Daniel 7. Sant? Så repeteres dette I Daniel 7. For der ser plutselig Daniel, menneskesønnen, komme I skyen. Og så ser han at han ble ført bort til den gamle dagen, som det står. Og så blir det overgitt ham herredømme. Så blir det overgitt ham rikene. Og alle folk, og alle tunger, det betyr jo ikke sant, at det ikke bare folkeslag, men til og med ned på tunger, altså på de minste språk og stammer. Alle, og hvorfor? For at alle skal tjene ham. Åh, nå fikk jeg lyst til å blåse I basunen en gang til. Nå skjønner du I hvert fall hvorfor jeg startet dette møtet med å gjøre det. Helt til avslutning så vil jeg bare gi deg et tips også fra Matteus fra det 25. kapitlet, for der kommer jo denne lignelsen i forbindelse med hans gjenkomst. Og det er særlig to av dem som er veldig viktige i den sammenhengen jeg i nå, og det er disse jomfruene med lampene. Og så er det også etter de, jeg vet ikke om du liksom hadde det helt klart for deg nå, men rett etter at Jesus forteller lignelsen om jomfruene, så sier han på slutten, våg derfor. La oss ta det sånn nøyaktig, sånn som det står. Han sier nemlig, våg derfor. For dere vet ikke dagen eller timen. Og hør nå. For dere vet ikke dagen eller timen. For det er liksom en mann som ville dra utenlands og kalte sine tjenere for seg. Altså, det er ikke pause mellom disse to lignelsene. Han bare, for det er liksom altså nødvendigheten av å våke og være motsatt av de dårlige. Husk at han bruker samme ord også om de dårlige jomfruene som ikke hadde olje i oljelampene sine, altså de dårlige jomfruene, så snakker han om den dårlige tjeneren. Så de har noe felles. Og hva er det de har felles? Jo, de tror ikke at Jesus kommer. De tror ikke. For hadde disse dårlige jomfruene trodde, altså det er et veldig godt ord på dem, så hadde de selvfølgelig hatt olje på en oljelampe. Du går ikke ut med en lampe når din eneste oppgave er å lyse for brudgommen. Du har én oppgave, og det er å ha lys i lampen din. Sånn er det fra det gamle hebraiske bryllup, og jeg skal ikke ta det nå. Men det var oppgavene deres, var at de måtte ha lys på lampen sin. For det var tegnet til brudgommen at han var ventet. Det var tegnet for han. Så når han kom, så måtte lysene være tent. For det skulle på en måte, i den skikken da, og tradisjonen som dette var bundet til, så var det jo for at han ikke skulle komme på skam. Så han kunne se det, at lysene var ikke tent, hun venter ikke. Så kunne han få snu. Så det måtte hun. Men når de tar lampene sine, og ikke olje med seg, så kjører de et voldsomt risikoprosjekt. De viser det er ingen forventning. De har glemt hva de venter på. De har glemt hvorfor de er kristne. De har glemt hvorfor de er disipler og etterfølgere. Og det var det den dårlige tjeneren også hadde gjort. Han ventet ikke på dette riket lenger. Han hadde bare lagt det ned i en skuffe. For han visste at det var jo ikke hans. Men han hadde lagt det der. Så liksom, det var jo ikke noe galt. For han ikke hadde han sløst det bort, og ikke hadde han ødelagt det, og ikke hadde han gjort noe galt. Han hadde tatt vare på arven hans. Nei, Jesus han forventer at vi forvalter arven hans. Jeg synes det er så spennende dette her. Og jeg tror jeg bare skal gi meg nå.